αξιοζεί η ψυχή μας. Τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που οδήγησε τα βήματά μας στον οίκο τον Άγιο. Ήρθαμε και πάλι να ακούσουμε το λόγο του, γιατί έχει ανάγκη να τραφεί η ψυχή μας. Και το χρειαζόμαστε όσο πιο πολύ άλλοτε, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ότι είναι τελευταίες ημέρες, ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει μια νύφη η οποία θα έχει κάποια χαρακτηριστικά, θα είναι Αγία, άμμωμος, δεν θα έχει ούτε ρητίδα, ούτε κοιλίδα, ούτε τον διούτον. Οπότε πρέπει και εμείς να ανήκουμε στην νύφη αυτή. Και η αλήθεια είναι ότι, όπως μας λέει ο λόγο του, ότι όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι εν το όνοματί του, είναι και αυτός ανάμεσά μας. Και η αλήθεια είναι ότι όπου ήταν ο Κύριος, κάτι γινότανε. Κάποιος έπαιρνε τη θεραπεία, κάποιος γινότανε καλά, κάποιος αναστενότανε. Δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος βρισκότανε στο μέρος στο οποίο μιλούσε ο Κύριος και δεν γινόταν κάτι, και κάτι καλό. Το ίδιο θέλουμε και εμείς αυτό το βράδυ, αλλά χρειάζεται πίστη, αδελφοί. Γιατί μαζευόμαστε πραγματικά στο όνομα του Ιησού Χριστού να μελετήσουμε με προσοχή το Λόγο Του, να δούμε ποια είναι η αγαθή οδός για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 924. Είναι στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 9 μέχρι και το 14. Είναι στην αριστερή στήλη. Είναι Καταλουκάν 924 σελίδα, το εδάφιο 9 μέχρι το 14. Είπε δε προς τινάς, τους ταρούντας εις εαυτούς ότι είναι δίκαιοι, και καταφρονούντας τους λοιπούς την παραβολήν ταύτην. Άνθρωποι δύο ανέβησαν στο ιερόν δια να προσευχηθώσει, ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προσήφιε το καθεαυτόν ταύτα: ευχαριστώσει η Θεέ ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή και καθώς ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις της εβδομάδας, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω, και ο τελώνης, μακρόθεν ιστάμενος, δεν ήθελε ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει στον ουρανόν, αλλά έτυπτεν εις ο στήθος αυτού λέγον: ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Σας λέγω, κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος, μάλλον παρά εκείνος, διότι πάσο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινών εαυτόν θέλει υψωθεί. Μπορούμε να πούμε αμήν για το λόγο του Κυρίου. Αυτά δεν είναι λόγια δικά μας, είναι λόγια του Κυρίου. Ο λόγος του είναι ο ίδιος, λέει χθες σήμερα στους αιώνες. Και ο Κύριος πολλές φορές, όταν μίλαγε στους ανθρώπους, μίλαγε με παραβολές, για να γίνουν πάντα πιο κατανοητές. Και εδώ λοιπόν, όλοι την έχουμε ακούσει την ιστορία αυτή πάρα πολλές φορές. Το θέμα είναι τι θέλει απόψη να σχολιάσει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στις καρδιές μας. Ο Κύριος λοιπόν αναφέρεται σε μια κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι λέει κάπου είχαν το θάρρος τους. Το θάρρος τους το είχαν στο ότι είναι αδίκη. Το θάρρος μας, αδερφοί, μπορεί να το έχουμε σε πολλά πράγματα. Οι άνθρωποι το έχουν σε πολλά πράγματα. Άλλος στηρίζεται στον πλούτο του. Και όπως ξέρουμε, ο πλούτος έχει αδειλότητα. Κάποιος κάποτε είχε κάνει μια πολύ καλή συμφωνία και ήλπιζε ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα πάρει πολλά χρήματα, αλλά όμως συνέβη κάτι δυνατό την επόμενη μέρα. Γκρεμίστηκαν όλα αυτά στα οποία είχε επενδύσει και δεν πήρε τίποτα. Άλλος έχει το θάρρος του σε κάτι που του αρέσει. Και βασικά η αλήθεια είναι ότι το θάρρος το έχουμε όλοι μας εκεί που κλείνει η καρδιά μας. Όμως ξέρουμε ότι εμείς πρέπει να ελπίζουμε στον Κύριο. Έτσι δεν είναι? Αυτός είναι το θάρρος μας. Από εκεί παίρνουμε λοιπόν τη δύναμή μας, αντλούμε τη δύναμή μας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι οποίοι στηριζόντουσαν στον εαυτό τους, είχαν τη λεγόμενη αυτοδικαίωση. Και ξέρετε, όταν κανείς έχει την αυτοδικαίωση και ιδιαίτερα καμιά φορά ξεγελιόμαστε και εμείς, μην νομίζετε. Η αυτοδικαίωση δεν οδηγεί σε, δεν έχει καλό τέλος. Είναι λοιπόν μία πολύ ύπουλη μορφή αμαρτίας. Και τι γίνεται? Το πρώτο στάδιο της αυτοδικαίωσης είναι ότι αρχίζω και καταφρονώ. Αρχίζω λοιπόν και συγκρίνομαι με όλους τους άλλους οι οποίους είναι γύρω μου. Αρχίζουν τα εγώ. Εγώ ξεχωρίζω. Θα μου πείτε, ο χριστιανός δεν έχει εγώ? Έχει, αλλά μην βιαζόμαστε, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Έχει και ο χριστιανός. Αρχίζει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος. Μας αναφέρει λοιπόν ότι δεν είναι καλό να καταφρονούμε. Ο Κύριος λέει στο λόγο του ότι όποιος καταφρονεί τον πλησίον αυτού είναι αμαρτία, αμαρτάνει. Πρέπει να θεωρούμε όλους αλλήλους υπερέχοντας. Σίγουρα όλοι είμαστε άνθρωποι, όλοι κάνουμε λάθη, αλλά πολλές φορές, χωρίς να το θέλουμε, πέφτουμε στην παγίδα αυτή. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος μας αναφέρει που ήταν Φαρισαίος, βέβαια Φαρισαίοι δεν υπάρχουν σήμερα, αλλά μπορεί πολύ εύκολα όλοι μας, αν δεν προσέξουμε, να πέσουμε στο φαρισαϊσμό. Ο φαρισαϊσμός είναι αυτό το οποίο έλεγε ο Κύριος στους Φαρισαίους, που είπε τα περισσότερα ουέ, τα οποία τους τα είπε και έφυγε, απομακρύθηκε, δεν ξανασχολήθηκε μαζί τους. Είναι ότι λέω και δεν κάνω. Κοινώς δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτησες. Και λέει μέσα λόγους του Θεού χαρακτηριστικά ότι λέγουσι και δεν πράτουσι. Και όταν το διάβασα θυμήθηκα, κάποτε υπήρχε κάποιος αδερφός, είναι ο παππούς του αδερφού του Ανδρέα, εδώ που είναι ανάμεσά μας, ο αδερφός ο Νασόπουλος, πολύ ευλογημένος αδερφός, μίλαγε κάποια μέρα της εβδομάδας, τον έβαζε ο αδερφός ο Λουίς, και σας πληροφορώ ότι μου άρεσε να τον ακούω. Δεν σας κρύβω ότι πήγαινα μαζί με τη μητέρα μου και τον άκουγα. Και μάλιστα το έλεγε και να γελάσουμε χωριάτικα. Το πράτης, λέει, αδερφέ. Αν δεν το πράτης, δεν βλέπεις, λέει, βασιλεία ουρανών. Αυτή, αδέρφια, είναι η αλήθεια. Ότι πρέπει ό,τι λέμε να το κάνουμε. Από οποιαδήποτε θέση υπηρετούμε τον Κύριο. Βέβαια ο αδερφός δεν υπάρχει, είναι στον ουρανό, και η αλήθεια είναι ότι εδώ στην εκκλησία αυτή υπάρχει ένα μικρό υπόλοιπο από την εκκλησία της Ευπόλυδος, και ευχαριστώ τον Κύριο που με αξίωσε και εμένα να ξεκινήσω από εκεί. Ήταν όταν ο αδερφός ο Λούις είχε φύγει από τις οργανώσεις, είχε απογοριστεί από την Εόλου. Και δεν σας κρύβω ότι η επιθυμία μου είναι όλοι μας να πάμε στον ουρανό. Να μην αφήσουμε ούτε νύχια από κατσίκα. Αυτή θα είναι η επιτυχία του χριστιανού, και αυτή πρέπει να είναι, γιατί ο χριστιανός είναι πάντα νικητής. Έτσι λοιπόν, επιστρέφουμε στην ιστορία. Ο άνθρωπος αυτός πήγε να προσευχηθεί. Και πολλές φορές κάποια πράγματα μας γίνονται και σε εμάς συνήθεια. Τι εννοούμε? Πότε έχουμε εκκλησία? Την τάδε μέρα. Τι ώρα αρχίζει η εκκλησία? Την τάδε ώρα. Δεν είναι κακό να μην ερχόμαστε στην εκκλησία, και βεβαίως πρέπει να ερχόμαστε και να προσευχόμαστε, αλλά να μην γίνεται ποτέ κάτι συνήθεια. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, ο Φαρισαίος, αφού είχε το θάρρος στον εαυτό του, άρχισε όπως είπαμε να καταφρονεί. Και αρχίζει λοιπόν την προσευχή του και ευχαριστούσε τον Θεό. Γιατί τον ευχαριστούσε? Τον ευχαριστούσε για την ημέρα που του χάρισε. Τον ευχαριστούσε, όπως βλέπουμε, γιατί σύγκρινε, όπως είπαμε, τον εαυτό του με όλους τους άλλους, ότι αυτός δεν είναι. Τι δεν είναι? Ούτε άρπαγας, ούτε άδικος, ούτε μοιχός, αλλά ούτε και όπως αυτός ο τελώνης που ήταν δίπλα του. Απόψε λοιπόν θα δούμε, όταν πραγματικά ερχόμαστε στην προσευχή και θέλουμε ερχόμαστε να επικοινωνήσουμε με τον Κύριο, να λέμε όχι εγώ τι δεν είμαι, αλλά τι εγώ είμαι. Γιατί όπως βλέπουμε στο τέλος της ιστορίας, ξέρουμε ποιος δικαιώνεται. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα μέσα στο Λόγο του Θεού, στο οποία με τη χάρη του Θεού, όταν θα ανατρέξουμε, θα δούμε ότι πρέπει και εμείς όλοι μας, όταν ερχόμαστε σε επικοινωνία με τον Ουράνιο Πατέρα μας, να του λέμε τι εμείς είμαστε. Υπάρχει ένα παράδειγμα στην Παλιά Διαθήκη, είναι ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ λοιπόν, όπως όλοι γνωρίζουμε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν βασιλιάς, τον είχε ευλογήσει ο Κύριος. Ήταν και αυτός άνθρωπος όπως είμαστε όλοι μας, είχε και αυτός τις πτώσεις του. Και όλοι ξέρουμε αυτή την τριανταχτή ιστορία με τον Ουρία το Χεταίο, τι σκαρφίστηκε και τι έγινε. Για να δούμε αυτός ο άνθρωπος πώς αντιμετώπισε την παράβασή του. Κάποια στιγμή το πράγμα το οποίο έκανε, λέει, έπρεξε ο Δαβίδ, εφάνει κακόν εις τους οφθαλμούς του Κυρίου. Και ό,τι κάνουμε, αν δεν είναι καλό, το βλέπει ο Κύριος. Εμείς μπορεί με έντεχνο τρόπο να το κρύβουμε, αλλά είναι να ξέρουμε ότι το βλέπει ο Κύριος. Και τι έκανε ο Κύριος? Απέστειλε, λέει, ο Κύριος τον Άθαν, τον προφήτη, προς τον Δαβίδ. Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία και φτάνουμε στο ζητούμενο. Και είπε ο Άθαν προς τον Δαβίδ, «Σύ είσαι ο άνθρωπος». Δηλαδή, όπως βλέπουμε, τον απέστειλε ο Κύριος τον Άθαν, δεν πήγε από μόνος του. Υπάρχει διαφορά, ε. Και τι του είπε? «Διατί, λέει, κατεφρόνησα στο λόγο του Κυρίου ώστε να πράξει το κακό εις τους οφθαλμούς αυτού?» Βλέπετε λοιπόν, ποιο καταφρόνησε? Το λόγο του Κυρίου. Το αποτέλεσμα. Ο Δαβίδ, τι λέει στο 13, και είπε ο Δαβίδ προς τον Άθαν, «Ημάρτησα εις τον Κύριο». Εγώ δηλαδή, πάμε στα εγώ τώρα του χριστιανού. Εγώ ημάρτησα στον Κύριο. Παραδέχθηκε το λάθος του. Ο Δαβίδ, ξέρετε τι αμαρτία ήταν, είχε κάνει? Ήταν μοιχός και δολοφόνος. Και εκ προμελέτης κιόλας. Δύο πολύ βαριές αμαρτίες. Τον συγχώρεσε ο Κύριος? Τον συγχώρεσε. Τον ελέησε? Τον ελέησε. Πλήρωσε βέβαια για αυτά. Αλλά πότε γίνανε όλα αυτά, λάβανε χώρα? Όταν είπε ότι εγώ ημάρτησα. Και ξέρετε γιατί? Ο Δαβίδ, το επίπεδο της επικοινωνίας που είχε με τον Κύριο ήταν πάρα πολύ φοβερό. Μας λέει στους ψαλμούς, στη σελίδα 580, όσοι θέλουν να ανοίξουν, στα τελευταία εδάφια κάτω, στο 23 και στο 24. Θα μπορούσαμε να πούμε σε εισαγωγικά, με σεβασμό, ότι προκαλούσε τον Κύριο και έλεγε «Δοκίμασον με Θεέ και γνώρισον την καρδία μου. Εξέτασόν με και μάθε τους στοχασμούς μου. Γιατί Δαβίδ, ο οποίος είπε και τι συναισθάνεται αυτό αμαρτήματα, και η δε λέει αν υπάρχει εν εμή οδός ανομίας και οδήγησόν με εις την οδό την αιώνια. Βλέπετε τι καρδιά είχε ο Δαβίδ. Είχε καρδιά μικρού παιδιού. Δεν ξέρω αν κάποιος από εμάς ήταν στη θέση αυτή, πώς θα αντιδρούσε. Το ίδιο και ισχύει και για τον ομιλόν. Δεν το γνωρίζω. Βλέπετε αδερφοί, γιατί ο Δαβίδ ήταν άντρας τέλειος κατά την καρδία του Κυρίου και έκανε όλα τα θελήματά του. Να πάμε σε άλλο παράδειγμα. Να πάμε, όλοι το γνωρίζουμε, στη γυναίκα τη Συροφήνης, από όπου έπρεπε ο Κύριος να περάσει από τη Σαμαρία, η οποία την είχε δέσει ο πονηρός. Ποιος ξέρει, μπορεί να ήταν και όμορφη. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Της αρέσαν οι άντρες και τους άλλαζε πολύ συχνά. Όταν ο Κύριος και Κοπιακός όλη την ημέρα πήγε και τη συνάντησε, γιατί πάντα ο Κύριος πήγαινε για μία ψυχή, και όλοι γνωρίζουμε την ιστορία, και της είπε ότι εγώ θα σου δώσω κάποιο νερό το οποίο αυτό θα γίνει πηγή ύδατος η ζωή αναβλύζοντος, και αυτή το πόθησε αυτό, κάτι της είπε ο Ιησούς. Για να γίνει αυτό, λέει, είπαγε, κάλεσαν τον άντρα σου και έλθε εδώ. Ο Κύριος ήξερε με ποιο τρόπο μίλαγε στον καθέναν. Και τι είπε η γυναίκα αυτή? Απεκρίθη η γυνή και είπε, δεν έχω άντρα. Βλέπετε αδερφοί, αυτή δεν ήταν πιστή, όμως είχε την τόλμη και το θάρρος να παραδεχτεί την αμαρτία της. Το αποτέλεσμα όλοι το γνωρίζουμε. Ο Κύριος καταρχήν της απεκάλυψε ό,τι δεν είχε αποκαλύψει σε όλους τους μαθητές. Και αυτή μετά λοιπόν έτρεξε και είπε όλα αυτά τα οποία της έκανε ο Κύριος. Πού άλλο να πάμε? Να πάμε και σε ένα άλλο. Όταν οι Φαρισαίοι για να πειράξουν τον Κύριο πιάσανε μια γυναίκα επαυτοφόρο μοιχευωμένη. Τη φέρανε μπροστά στον Κύριο, θέλανε να παγιδεύσουν τον Κύριο, όμως ούτε ο Κύριος παγιδεύεται, ούτε και το λόγο του μπορεί να τον παγιδεύσουμε κανείς από εμάς. Τη φέρανε βέβαια χωρίς τον άντρα. Αυτή ήταν η δικαιοσύνη τους. Όλοι γνωρίζουμε τι έγινε. Όμως θα φτάσουμε στο ζητούμενο. Όταν ο Κύριος τους είπε ότι όποιος από εσάς είναι αμάρτητος, πρώτος σας ρίψει το λίθον επ' αυτήν, αρχίσαντες, εκείνοι δε ακούσαντες, και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι, εξήρχοντο εις έκαστος, αρχίσαντες, από πού? Από τον πρεσβυτέρων έως τον εσχάτων. Και η γυναίκα έμεινε μόνη με τον Ιησού. Δεν την κατηγόρησε κανείς. Ο Κύριος έκανε το έργο του. Αλλά βλέπουμε ότι κάποιοι παραιτηθήκανε. Και μέσα εδώ αναφέρει και τους πρεσβυτέρους. Να πάμε και σε εμάς. Μην πάμε μόνο στα άλλα τα πρόσωπα. Δεν ξέρω αν ήταν προσωρινή η παραίτησή τους, δεν μας αναφέρει ο λόγος του Θεού, δεν έχει σημασία. Θα μπορούσαμε να πούμε ακόμη έστω και για τα μάτια του κόσμου παραιτηθήκανε. Εμείς που είμαστε πρεσβύτεροι και μας έχει αναθέσει ο Κύριος να επιμένουμε τις ψυχές, έχουμε αναρωτηθεί αν πολλές φορές με τη συμπεριφορά μας, με τις πράξεις μας, με τα λόγια μας και με τα έργα μας είμαστε σαν και αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος αυτοδικαιωνότανε. Αυτό πρέπει, αδερφοί, να το εξετάσει ο καθένας από μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε κάτι, αδερφιά. Το Θεό και το Ευαγγέλιο δεν μπορούμε να τα κάνουμε εργαλεία για την προσωπική μας προβολή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ε. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει κάποια στιγμή να αρχίζουμε όλοι να παραδεχόμαστε. Όπως βλέπουμε εδώ, είπαμε πολλά παραδείγματα σήμερα. Όποιος παραδέχεται το σφάλμα του, την αμαρτία του, την παράβασή του, την ανυπακοή του, να ξέρετε ότι ο Κύριος είναι έτοιμος να τον ελεήσει και να τον συγχωρέσει. Όποιος όμως δεν τα παραδέχεται, δυστυχώς θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Κύριο. Όχι με κανέναν από εμάς, γιατί το έργο είναι του Κυρίου. Ο Κύριος έδωσε το αίμα του για τις ψυχές και πρέπει να το προσέξουμε, αδερφοί. Μήπως και εμείς ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Τα πράγματα, όπως ξέρουμε, ο Κύριος ο Θεός είναι αγάπη, είναι ελεήμων, είναι εκτήρμων. Αλλά είδαμε πότε εφάρμοσε το έλεος του. Έτσι δεν είναι? Όταν παραδεχτήκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, άσχετα αν ήταν πιστοί ή άπιστοι, κάτι παραδεχτήκανε. Μήπως είναι καιρός να αρχίσουμε και εμείς κάτι να παραδεχόμαστε? Γιατί ο άνθρωπος αυτός ο Φαρισαίος καφότανε κιόλας. Και η κάφηση είναι υπερηφάνεια. Και πρέπει κάποια στιγμή να είμαστε ειλικρινείς, πρώτα με τον Θεό και δεύτερον με τον εαυτό μας. Άμα θέλουμε να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει να καυχόμαστε στον Κύριο. Ούτε στα έργα μας, γιατί πολλές φορές πέφτουμε και εμείς στην παγίδα. Και εγώ, αδερφέ, έρχομαι στην Εκκλησία, και εγώ νηστεύω, και εγώ πηγαίνω στο σταθμό, και εγώ, και εγώ, και εγώ. Όμως, όπως ακούσαμε και χθες, που διάβασε ο αδερφός, θα το ξαναδούμε μισό λεπτό. Λέει ότι τα ελοκαυτώματά σας δεν είναι δεκτά, ουδέ οι θυσίες σας είναι ευάρεστοι σε με. Και ξέρετε πότε γίνεται αυτό? Όταν δεν υπακούμε στο λόγο του Θεού. Καλύτερα, λέει, είναι η υπακοή παρά η θυσία. Και πολλές φορές κάνουμε και νηστείες και προσευχές και αγωνιζόμαστε. Μήπως όμως πρέπει να δούμε αν κάπου σφάλουμε, αν κάπου δεν υπακούμε? Γιατί με ανυπακοή και αυτόν τον αγώνα, ο αγώνας μας δεν θα στεφανωθεί. Αυτό είναι σίγουρο, αδελφοί, είναι βέβαιο. Δεν υπάρχει παράδειγμα μέσα στο Λόγο του Θεού που κάποιος με ανυπακοή πήρε την απάντηση στο αίτημά του. Μην περιμένουμε ούτε τα μεγάλα χαρίσματα, ούτε ευλογία. Αυτά θα έρθουνε όταν όλοι από μας, μηδενός εξαιρουμένου, από τον πρεσβυτέρων έως των εσχάτων, αρχίζουμε και παραδεχόμαστε τα λάθη μας. Υπάρχει και άλλο ένα παράδειγμα. Είναι ο προφήτης Ισαΐας. Ο προφήτης Ισαΐας, πολύ δυνατό χάρισμα η προφητεία και πρέπει να υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Λέει στο κεφάλαιο σίγμα, μέχρι το κεφάλαιο σίγμα ο προφήτης Ισαΐας άκουε τον Κύριο. Στο κεφάλαιο σίγμα υπάρχει μια διαφορά. Είδε τον Κύριο. Άλλο ακούω και άλλο βλέπω τον Κύριο. Είδε τον Κύριο, λέει, καθήμενον επί θρόνου υψηλού και υπηρμένου, και το κράσπεδον αυτού εγέμισε τον ναό. Όλοι ξέρουμε τι είδε. Αλλά φτάνουμε στο ζητούμενο. Ο Ισαΐας τι είπε? «Ο τάλας εγώ». Γιατί Ισαΐα, προφήτη Ισαΐα, διότι εχάθην, επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικών μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων, επειδή οφθαλμοί μου είδαν τον βασιλέα, τον Κύριο των δυνάμεων. Ο Κύριος τότε συνάντησε τον Ισαΐα. Πότε? Όταν παραδέχτηκε. Τι παραδέχτηκε? Ότι είναι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Μα ένας προφήτης? Ένας προφήτης. Δεν είπαμε ότι αυτή η αυτοδικαίωση, είπαμε, είναι η πιο ύπουλη μορφή αμαρτίας. Και αυτή θεραπεύεται μόνο όταν έρθουμε όλοι στην παρουσία του Θεού. Όταν πάμε σαν τον Δαβίδ και καθίσει ο καθένας στο ταμείο του και αρχίζει και κλαίει. Γιατί, αδέρφια, η αλήθεια είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο κλαίει, το ξέρετε. Μία αδερφή, πολύ πρόσφατα, στον ύπνο της άκουσε κάποια κλάματα μωρού. Δεν είχε μωρό, τα παιδιά της ήταν μεγάλα, έχουν παντρευτεί, ούτε είχε κάποιον μέσα στο σπίτι, φιλοξενούσε. Και όμως άκουγε κλάματα μωρού. Πρώτη φορά. Δεν δίνει σημασία. Μετά από λίγο, πάλι την ξαναξυπνάνε τα κλάματα αυτά. Ήτανε πιο έντονα. Δεύτερη φορά. Προσπαθούσε η αδερφή να δει τι γίνεται. Τρίτη φορά. Ξανακοιμήθηκε, την ξαναπέρει ύπνος. Τρίτη φορά. Τα κλάματα ήταν πολύ πιο δυνατά, μέχρι που δεν άντεχε και σηκώθηκε. Και λέει, Κύριε, τι γίνεται? Και λέει, κλαίω. Και ξέρετε πως κλαίει ο Κύριος? Κλαίει όπως έκλαιγε. Μας λέει, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ. Κλαίει, έκλαιγε την Ιερουσαλήμ. Και μη μας πειράζει, αδερφοί, αντί για Ιερουσαλήμ, ας βάλουμε Πεντηκοστή. Η φωνεύουσα τους προφήτες, η λιθοβολούσα τους απεσταλμένους. Ποσάκηση θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθόν τρόπο συνάγει όλη στα ορνήθια αυτής. Υποταστέργας αυτής και δεν ηθελήσατε. Έτσι διαβάσαμε και ακούσαμε και χθες. Γιατί, αδερφοί, να σκληραίνει η καρδιά μας όταν ακούμε το Λόγο του Θεού? Αδέρφια, είναι τελευταίες ημέρες. Ο Κύριος είναι πρώτο πυλόν. Ο πονηρός ορίεται, σαν λέον οριόμενος. Έχει μπει και μέσα στο χώρο μας. Αντί να έχουμε λάφυρα, μετράμε απώλειες. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Ξέρετε γιατί? Θα είναι προς όφελός μας. Αυτό είναι το δύσκολο σημείο. Το δύσκολο σημείο είναι να παραδεχτούμε ο καθένας από μας, γιατί ξέρετε τι γίνεται πολλές φορές? Δεν μας αφήνει το εγώ μας. Μα εγώ είμαι χρόνια στην Εκκλησία. Εγώ υπηρετώ τον Κύριο. Έχω μία καλή θέση. Και στην Εκκλησία, που είναι το σώμα του Κυρίου, δεν είναι σαν την κοινωνία έξω. Δεν ζητάμε κοινωνική καταξίωση, αδερφοί. Δεν έρχομαστε στην Εκκλησία για κοινωνική καταξίωση. Αν κάποιος υπηρετεί τον Κύριο, είτε είναι διάκονος, είτε είναι πρεσβύτερος, είτε είναι επιμένας, αυτές οι θέσεις είναι θέσεις υπηρεσίας. Είναι πολύ σημαντικά τα πράγματα. Και όλα αυτά, ξέρετε, γιατί μας τα λέει ο Κύριος, γιατί θέλει να διορθωθούμε. Λέει το εδάφιο ότι όλη η γραφή, λέει, είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχον, προς επανόρθωση. Ο έλεγχος δεν είναι για να παίρνουμε κεφάλια, τίποτα. Ο έλεγχος είναι για επανόρθωση, αδερφοί. Ο έλεγχος είναι μία διαπίστωση της κατάστασης. Όπως πάμε στο γιατρό και μας εξετάζει και βλέπει τι έχουμε και μας δίνει την ανάλογη θεραπεία, έτσι το ίδιο πράγμα θέλει και εδώ ο Κύριος. Από εμάς, απόψε. Αυτό ζητάει. Και γιατί το ζητάει? Το ζητάει γιατί όλοι ξέρουμε ότι ο Κύριος, για να χρησιμοποιήσει κάποιον και να γίνουμε σκεύη του, υπάρχει μία προϋπόθεση. Λέει στην επιστολή προς Τιμόθεον, εάν λοιπόν καθαρίσει τις σε αυτόν από τούτον, θέλει είστε σκεύος τιμής, τίμιας χρήσεως, υγειασμένων, και εύχριστον εις το δεσπότην ετοιμασμένον εις πανέργων αγαθών. Πρώτα πρέπει λοιπόν να καθαριστούμε. Να έρθει αυτό το χερουβίμ να καθαρίσει τα χείλη μας, την καρδιά μας. Το ότι έχει ο καθένας το γνωρίζει. Και αν δεν το γνωρίζει, ας πάει στον Κύριο. Ο Κύριος μας περιμένει όλους με ανοιχτές αγκάλες. Και τότε, αφού πρώτα καθαριστούμε, όπως είπε και στον Ισαΐα, γιατί πολλές φορές εμείς τα κάνουμε ανάποδα. Πρώτα πάμε χωρίς να είμαστε καθαροί. Τι να λέει θέλω αποστήλη και τι στέλνει πάγιδι μας, τότε είπα ιδού εγώ αποστήλε με. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Και πού θα μας αποστείλει ο Κύριος? Αν θέλουμε πραγματικά να μας αποστείλει ο Κύριος και να έχουμε αποτελέσματα, για να γίνουμε σκεύη τίμια και άγια, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα μέσα στην γραφή. Αλλά να γίνουμε σκεύη, Και να σας πω κάτι, το έργο του Θεού, επειδή είναι του Θεού και δεν είναι δικό μας, όλοι μας μπορεί να μας χρησιμοποιήσει. Ξέρετε πόσα παραδείγματα υπάρχουν μέσα στη γραφή. Δεν θα σας πάρω πολύ χρόνο. Υπήρχε ένα μικρό κοριτσάκι, το οποίο το πιάσανε εχμάλωτο και το οποίο μία πρόταση έκανε και ξέρουμε όλοι το αποτέλεσμα. Όταν λοιπόν είχε πάει στον Νεεμάν, το στρατηγό που ήταν λεπρός, και είπε στην κυρία αυτής, λέει, ήθε να είτε ο Κύριος μου έμπροσθεν του προφήτου εν Σαμαρία, στον Ελισέ. Δεν ήταν σκέφος εκλογής το κοριτσάκι αυτό? Τι λέτε? Και μάλιστα ήταν σε περίοδο πολέμου και εχμάλωτο. Μπορεί κανείς να φανταστεί τον εαυτό του εχμάλωτο να ομολογεί τον Κύριο? Γιατί και εμείς θέλουμε να πηγαίνουμε να κηρύττουμε, βεβαίως, να πάμε και να κηρύξουμε, αλλά πρέπει πρώτα να μας αποστείλει ο Κύριος, όχι να πάμε από μόνοι μας. Θέλουμε να δούμε ανάμεσά μας κάποιον Ανανία. Να του λέει ο Κύριος συγκεκριμένα πράγματα. Θα πας στην οδό τάδε, θα συναντήσεις το τάδε πρόσωπο, θα βάλεις πάνω τα χέρια σου και θα γίνει καλά. Θέλουμε αδερφοί. Αυτό δεν είναι σκεύος? Ήταν ο Ανανίας κάτι πρεσβύτερος, διάκονος, δεν ξέρω τι? Τίποτα, ήταν ένας μαθητής του Κυρίου, όπως και εμείς βέβαια μαθητές του Κυρίου είμαστε. Μην νομίζουμε πως είμαστε τίποτα. Υπηρέτες είμαστε, αδερφοί. Και λέει ο Κύριος ότι εάν κάνουμε όλα τα διαταχθέντα, να λέμε ότι είμαστε και αχρίοι δούλοι. Να πάμε σε άλλο σκεύος. Στον Φίλιππο. Τον οποίον με το Πνεύμα το Άγιο το μετέφερε στην έρημο. Και τι έκανε στην έρημο, Να ευαγγελίσει τον ευνούχο της Κανδάκης. Εμείς θέλουμε να ευαγγελίσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει στη χώρα μας. Για τον αλφαβήτα λόγο. Άμα σας αποστείλει ο Κύριος, θα πάμε από μόνοι μας. Άμα θα πάμε, δεν θα έχουμε αποτελέσματα, να το ξέρετε. Να πάμε σε άλλο σκεύος. Να ανεβούμε σιγά σιγά, να ανεβάσουμε τον πύχη. Ο Παύλος, που είναι και ο Απόστολος των Αθηνών, τι είναι, λέει, το είπε στον Ανία, είναι σκεύος εκλογής. Βλέπετε, αδερφοί, πρέπει λοιπόν όλοι απόψε αυτό το βραδινό να πάμε στον Κύριο. Γιατί εάν δεν παραδεχτούμε και δεν πούμε εγώ αμάρτησα, εγώ έσφαλα, Κύριε τα έκανα μουσκεμα, έκανα τα έκανα θάλασσα, δεν θα μας χρησιμοποιήσει, αδελφοί, ο Κύριος. Ξέρετε πως θα είμαστε? Θα είμαστε ναι μεν σκεύη, αλλά λέει κάτι πολύ ωραίο. Στον Οσιέ είναι 804 σελίδα στο 8 εδάφιο. Κατεπόθη ο Ισραήλ τώρα έγιναν μεταξύ των εθνών ως σκεύος εν ό δεν υπάρχει χάρις. Δηλαδή είμαστε σκεύη χωρίς χάρη. Να προσέξουμε, αδερφοί, είναι ίσως η τελευταία παράκληση του Κυρίου. Όπως ακούσαμε, το Πνεύμα το Άγιο κλαίει. Να προσέξουμε πάρα πολύ, αδελφοί. Έχουμε τεράστια ευθύνη εμείς που θέλουμε να οδηγούμε το λαό. Να προσέχουμε πού τον οδηγούμε το λαό. Βέβαια, ο Κύριος έχει βάλει μια ασφαλιστική δικλίδα. Γιατί μπορεί σαν άνθρωποι να περηφανευτούμε, σαν άνθρωποι να ξεκλίνουμε και να ξεφύγουμε. Θα αποβλέπουμε πού, στον αρχηγό και τη λεωτή της πίστεώς μας. Ο Κύριος να μας αναλάβει και να μας ευλογήσει και να ζητήσουμε όλοι απόψε αυτό το βραδινό για να βγούμε κερδισμένοι, όπως κέρδισε και ο Τελώνης και είπε «Η λάση τίμη το αμαρτωλό», δηλαδή «Εγώ είμαι ένας αμαρτωλός και συγχώρεσα με Κύριε». Έτσι λοιπόν και εμείς να τρέξουμε μόνοι μας στον Κύριο. Να πούμε τι εμείς πραγματικά είμαστε και τότε θα αφήσουμε τον Κύριο και ξέρει ο Κύριος τι θα κάνει. Ο Κύριος να μας ευλογεί.